pacientët që në mënyrë aktive në nështrojnë kimioterapisë, pacientët me kancere që përfshin mushkrit ose dobësojnë sistemin imunitar dhe sidomos ata që janë në mes të terapisë, mendoj si janë në rrezik shumë të lartë që të sëmurën nëse e kapin virusin.
Por nëse dikush është trajtuar me kimioterapi ose rrezatim në të kaluarën, a i rrit kjo rrezikun që ata të kontraktojnë COVID-19?
Marja kimioterapisë apo trajtimi me rrezatim me sadim deri sot, sepse gjërat ndryshojnë nga java në javë, nuk i vën njerëzit në rrezik më të lartë nga kapja virusit, por nga të sëmurët si pasojë e virusit.
But they are at higher risk of getting sick from the virus.
And how are cancer patients? Si kalojnë këtë situatë pacientët me kancer që janë pozitiv me koronavirus?
It's scary. I think it's scary for all of us.
Është e frikshme, mendoj se është e frikshme për të gjithë ne. Dikush që ka dalë pozitiv me koronavirus dhe ka kancer, ajo sa ajo duhet të vazhdojë trajtimin, sepse ka diagnozë të kancerit që është aq e frikshme ose më e frikshme se COVID-19. Ne duhet të vazhdojmë të trajtojmë për të shëruar nga kanceri. Ne ndërmarrim masa para prake shtesë për të mbrojtur ata dhe njerëzit që kujdesen për ta.
Disa prej simptomave të koronavirusit, si kolla dhe temperatura, janë po ashtu simptoma të disa llojeve të kancerit. A ka rrezik që ato të ngatrohen dhe të ketë trajtime të gabuara?
Right. So that's a great question.
Kjo është një pyetje mirë. Unë kam shkruar një libër i cili titullohet Kur gjaku prishet, mësime jetësore nga leukemia. Aty flas për simptomat e kancerit, në veçantë të leukemisë, dhe simptomat mund të jenë shumë të ngjashme. Ato mund të përfshin të kolla, temperaturë, plëkshti. Unë tani kam trajtuar dy pacientë që kanë pasur simptomat e tilla, por që kanë shmangur shkuarjen te mjeku nga shqetësimet që të mos ekspozohen ndaj njerëzve të tjerë me COVID-19. Përfundimisht, këta dy pacientë janë diagnostikuar me leukemi, por diagnoza është vënuar për shkak të atyre shqetësimeve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni i Shtetëror i Zgjedhjeve, partitë në Maqedoninë e Veriut pritet të nisin bisedimet për formimin e shumicës së re në kuvend dhe për qeverinë. Por për shkak të rezultatit të ngushtë, negociatat nuk pritet të jenë as pak të lehta. Në veçantë për shkak të kërkesës së Bashkimit Demokratik për Integrim, që kryeministri të jetë shqiptar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rezultati i ngushtë mes partive politike në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut do të vështirësoj negociatat për reformimin e shumicës së re në kuvendin e Maqedonisë së Veriut dhe më pas të kabinetit të ri qeveritar. Në bazë të kushtetutës, mandati për reformimin e qeverisë i jepet të partisë që ka fituar numrin më të madh të deputetëve. Në këtë rast, LSDM, se cila ka siguruar 46 ulëse, për të formuar shumicën prej 61 deputetëve, asaj i duhen edhe 15 deputet, pra detyrimisht do të duhet të bëj koalicion me BDI-n që ka 15 mandate, e cila në fushat doli me kërkesën për kryeministër shqiptar. Por dy partitë maqedonase, LSDM dhe VMRO-DPMN, kanë hedhur poshtë një kërkesë të tillë, dhe kjo pritet të shihet se si do të reflektohet në bisedimet për qeverinë. Nëse palët të mbeten në qëndrimet të tilla, mund të shkaktohet e krizë që mund të çojë vendin në zgjedhje të reja, apo të kërkojnë kombinime tjera me opozitën shqiptare që ka siguruar 12 ulëse, partinë e ekstremit të majt Levica që ka 2 mandate dhe PDSH-n me 1 mandat të deputeti.
Ka opsirë që mund të shkohet zgjedhje të reja, nëse ato dhe insistojnë këtë variant. Unë besoj që do kenë në një marrëveshje reale me BDI-në dhe nuk do të ishte e mirëseardhme të shkohet në zgjedhje, ose eventualisht të kenë në një marrëveshje me rotacionës e diçka tjetër. Gjitha opsionet janë të hapura, por duke ditur BDI-në se gjithmonë ka qenë tolerant dhe nuk ka pas në një qëndërim të themi kategorik. Bashpresim edhe ne se si do të lëvizë.
Ka deklaruar Bashkim Selmani, njohës i çështjeve politike, duke shtuar se shqiptarët nga këto zgjedhje kanë dalë faktori rëndësishëm për formimin e qeverisë së re.
Është herë e parë që shqiptarët pretendojnë kulmin për të marrë, vetë verdikti i popullit i ka dhënë fuqinë e vetë, e para shpëtohen në legitimitetin shqiptar, se ishë qëllimin si kushtë të marrë legitimitetin të shqiptarët, atër dhe të bindemi dhe ne si qytetarë, se e ka pas seriosisht bëtej për postin e kriministrit, apo e ka pasur vetëm si kamuflash, në thëmë për të marrë votë.
Thotë Selmani. Lupqo Poposki, njohësi rrethanave politike, thotë gjithashtu se partit do të kenë të vështirë të arrinë marrëveshje nëse merren parasysh pozicionet e tyre gjatë fushatës zgjedhore.
Kemi me testën në mëzinstvo, ona shto prethodno se sluqueshe vë kampanjata të silni napadi për me gjusët dhe së me dujë, ki vidime kolku i dali.
Partite ka ne përsi shumë të ngushtë dhe tani mbetet të shiet se si do të veproj LSDM-ja në gjetjen e partnerit të për të formuar qeverin. Mbetet të shiet nëse sulmet në fushatën zgjedhore me Saj dhe BDI-s kanë qenë vetëm se retorik apo nëse do të reflektohen edhe në formimin e qeverisë. Numrat që kanë partit paralajmërojnë vështërsi në formimin e shumicës së re në kuvend që duhet të zgjedh qeverin. Edhe nëse formohet shumica, besoj se ajo do të jetë shumë ngushtë në numra, thotë Poposki. Aleksandër Kërzhalovski nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, që merret me analizimin e proceseve zgjedhore, thotë se problem tjetër në formimin e qeverisë mund të paraqesin qëndrimet mes vetë partive shqiptare, të cilat mund të mos pranojnë të jenë pjesë e një shumice për të formuar qeveri stabile.
Vaka ka kushtuar të bëjë këtë, se më këtë edhe në përvada së besë, duj i aliansët. Tash një dali SDSM po sakon partner za aliansat e za DUI.
Tani si qëndrojnë në numrat është vështirë të parashikohen edhe qëndrimet e partive shqiptare. Vështirë të parashikohet nëse BDI-ja do të donte në qeveri të ishte edhe alianca, apo e kundërta. Kjo e fundit të mos dëshiroj të jetë pjesë e koalicionit ku bën pjesë BDI-ja dhe Lëvizja Besa, e cila është ndarë nga opozita dhe ka kaluar në koalicion para zgjedhor me LSDM-n. Pra, përveç dalimit shumë të vogël mes LSDM-së dhe VMRO-së, kemi edhe qëndrimet aspak të parafrëta mes partive shqiptare, nga të cilat e varet formimi i qeverisë së re, thotë Kërzhalovski. Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti ka paralajmëruar se do të bisedojë me të gjitha partitë shqiptare për të ndërtuar një pozicion të përbashkët për qeverisjen e re. Ndërkohë, VMRO DPMN-ja opozitare me 44 ulëse në kuvendin e ri apo 2 më pak se LSDM-ja, gjithashtu ka paralajmëruar se do të zhvilloj bisedime me partitë tjera për të formuar shumicën e re në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.